Toe uit ons, waar ons uit. Daar iewers tussen Garries en Kammieskroon, net so neffens die groot pad, het daar so 'n skweer gooiingsakhuis gestaan. 'N vierkantige huisie, waarvan die raam met houtlatte gevorm was, netjies en styf oorgetrek met gooiing, wat met seilgare vasgewerk was. Dit was 'n twee slaapkamer huisie, met die kombuis aan die voorkant en die slaapkamers agter. Die werf was altyd skoon gevee, netjies afgekamp met ogiesdraad, gepak met wit gekalkte klippe en met kannie dode en anderlike groenigheid goed versorg. Hierdie huisie het aan Piet Larrie behoort en almal wat hom en sy vrou Martha Larrie geken het, het geweet hulle is ordentlike skoon christelike mense. By Piet Larrie hulle se huisie het ons male sonder tel verbygery, totdat ons eendag op so 'n oostewindmôre weer daar langs gaan. Toe staan die huisie daar met vervlenterde gooiingsakrepe wapperend aan sy houtrame, asof hy enige oomblik gaan opstyg en wegvlie. Dit was nie 'n mooi gesig nie. Dit het geskree teen alles waarvoor die Larries gestaan het. Iets verskrikliks moes daar gebeur het. Ons het op die daad begin navraag doen. Pa en Piet Larrie was goeie vriende oor baie jare en ons het Piet Larrie se seun by die hospitaal op Garries in die hande gekry. Klein Piet Larrie, die seun, vertel toe met baie lag en huil vir ons die volgende storie. Piet Larrie het baie jare in Vredendal gewerk. Toe klein Piet uit die skool is, het sy pa vir hom ook daar werk gekry. Elke tweede naweek het die werkgewer 'n lorry gekry wat hulle en ander na Makwaland toe gebring het en dan maandagmôre weer teruggevat het. Die lorry het altyd van iewers uit die Kaap gekom met goed op vir dorpe soos Garries of Springbok. Die werkers het dan sommer so tussen die goed agterop gesit en afhangende van waar elkeen nou gebly het, afgeklim. Kort tevore, dit was so reënerig, hulle het weer met 'n lorry huis toe gekom. Toe hulle klim, sien hulle daar is doodskiste op die bak, maar geen mense soos omtrent altyd nie. Hulle was al so 'n uur of wat op die pad met almal wat in die vroeg aand so sit lê, half in die slaap, toe 'n deksel skielik wegskuif en daar by een van die kiste 'n lijk uitloer. Nou kyk, die Larries en die ander manne op die bak hou hulle nie met dooie mense op nie. Nog minder sal hulle met geeste 'n voertuig deel. Sonder enige nadenke spring almal dus terstond met groot haas en geraas, glo net so in die ry nog van die lorry af en val hulle bykans almal net nie vrek nie. Gelukkig kry jy die lorry juist toe teen 'n stewige opdrand uit, sodat die spoed waarteen die afspring plaasvind, die val daarom aansienlik minder vernietigend maak. Almal, hoewel bitter ernstig beseer, het die ontydige afspringery oorleef. Almal behalwe klein Piet Larrie se pa. Ongelooflik, soos dit mag klink, het ou Piet omtrent nie 'n skrapie opgedoen nie. Net 'n oordadige fris knop teen die kant van sy kop, so skuins bokant die oor, maar hy was morsdood. Die bitterlike ironie is dat die afspringers verniet so geskrik en afgespring het. Die lijk was toe al die tyd nooit 'n lijk of 'n soort gees nie. Dit was glo maar net 'n gewone medereisiger wat die lorry vroeër opgelaai het. Toe dit so erg begin reën, het die man, wat geweet het die kuste is leeg, om maar net ter beskerming teen die wind in die nat word, rustig in een van hulle tuis gemaak. Daar het hy snoesig aan die slaap geraak. Hy het nie eens agtergekom die lorry lei nog mense op nie. Toe hy wakker word, het hy maar net die deksel weggeskuif om te sien waar hulle al trek en hoe ver hy nog van sy afklimplek is. Hy het mos nou nie bedoel die oompies moes meen dat hy 'n soort spook of 'n gees is en dat hulle so ernstig beseer moet word nie. Veral was hy baie treurig in spyt oor ou oom Piet Larrie se afsterwe. Soos die gebruik in die wêreld is, het die manne ou Piet Larrie huis toe gebring. Hy is gewas en in sy doodskleed in sy kus uitgelê. Daar het hy elke dag in die koelte van die donker agterste kamertjie gelê en saans is sy kus oop op die kombuistafel neergesit en kersse aangesteek. Dan het die gemeenskap om hom vergader en tot dagbreek toe, terwyl hulle by hom waak, Sion's gesange gesing. Die gebruik is dat die nagwaak 7 dae agtereenvolgens gehou word, waarna die oorledene met redelik omvangryke tradisionele gebruike en voorskrifte begrawe word. Dit wil egter voorkom asof die onlangse geskiedenis hom die keer op 'n vreemde manier herhaal het, doch met minder hartseer gevolge. Die vorige aand het Klein Piet Larry, Martha Larry en die gemeenskap oudergewoonte met 'n soort vrolike hartseer, baie koringbier en welluidende gesange die waak aangepak en rondom die kus van die oorledene, wat die volgende dag ingespit sou word, versamel. Dit was blykbaar al hier rondom 1-2 uur die oggend, toe die wakers en weeklaars in 'n hoë graad van koringbier bedwelmde droefheid eensklaps gekonfronteer word deur ou Piet Larry se gees, wat skielik skiets regop in sy kus met sy pennybekleede oë, wawyd oop sy regterhand na die mens naaste aan hom uitsteek. 'N verdwaasde en baie onwillige Klein Piet Larry. Martha het glo net daar 'n soort blaaslediging beleef en genadiglik langs haar natkol op die skoon misvloer in mekaar gesak, bewusteloos. Die res van die teenwoordiges het die beknopte vertrekkie in 'n kakofoniese siedende melkkolk verlaat en ou Piet Larry se omstaanende gees glo met kus en kersse en tafel en al omgesmyt. So onverdowend is die geraas, geween, geweeklaag, gevloek, geskreeu, gebid, geals, dat die bobbejane in die rooi koppies agter die werf daarvan wakker word. Die hoenders kekel en kraai, die honde is briesend reg vir aanval. Nou, die gooiingsak huisie het net die een deur in die gemeenskap wat gekom het om van Piet Larry afskeid te neem, is baie. Om die reikende hand van die doodsengel te ontglip, sê Klein Piet Larry, "Toe uit ons waar ons uit." Sodat die gooiingsak van die netjiese huisie die oggend in slierte teen die oosterkim wapper. Was dit nie dat die onsigbare wasgoeddraad in die stikdonker nag 'n paar van die vlugtendes met geweld in die grond gegooi het nie, al het hulle op daardie stadium gedink dit moet die werk van nog spooke uit die hiernamaals wees, het hulle seker nou nog gehardloop. Terwyl hulle egter in die pikswart warboel val en vloek en skree en gil, in mekaar vas hardloop en weer deur die draad neergevel word, terwyl hulle terselfdertyd teen die honde verdedig, wat teen die tyd als wat voorkom wil byt, gewaar een van hulle met eens. Piet Larry se gees staan nou kers in die hand buite voor die vlenterhuisie. Met 'n swak maar herkenbare stem vermaan Piet die mense tot orde, toe sak hy in mekaar. Eers toe kom sy familie en vriende agter, dat Piet Larry se gees dan maar seker terug in sy liggaam is, want hy lewe en haal weer asem soos 'n mens. Hulle het hom met ongerekende spoed na Gary se hospitaal gebring, en hoewel nog baie swak, was hy die volgende môre oor die ergste en daarom nie meer in gevaar nie. Aldus die man in die wit jas. Piet Larry was glo maar net in 'n koma, glo so doodslaap besigheid het die wit jasman verduidelik. Klein Piet was baie bly dat sy pa nog leef na die eers wat hy by die poorte gaan maak het. Toe het hy ook verstaan hoekom sy pa nooit, soos het 'n goeie lyk betaam, styf en koud geraak het nie. Hy het gedink dis maar die tyd van die jaar se hitte. Toe het hy ook verstaan waarom ou Piet dan nie begin ruik het nie. Klein Piet Larry het gemeen hulle sou binnekort kon begin om die voorheen prachtige huisie tot sy oorspronklike netjiese toestand reg te maak. Net sodra van die mense wat na die nag van sy pa se onverwachte en ontydige opstanding nog spoorloos was, gevind of terug is. As Christen glo hy nog in die wederopstanding van die vlees, het Klein Piet Larry gesê, maar na sy eerste handse ervaring het hy gereken die man daarbo sal sy story moet ken, want as dit nie reg gedoen word, kan het die helse deur mekaar spul afgee. Hierdie story is voorgelees uit Vertel daar vir my 'n story van Namakwaland deur Jan C. van Wyk en is uitgegee deur Malan Media.